U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6:01. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću domaćin ovog jutarnjeg programa sve do 9:00. Ovo jutro osvanulo je baš onako kako su meteorolozi i prognozirali, dakle hladno, uz temperature od -3 do +6 stepeni, ili čak 7, kako se ide od severa ka jugu, tako je sve toplije, ili preciznije da kažemo sve manje hladno. Konkretno, najhladnije je u Subotici i Somboru, gde je -3 stepena, -2 je u Novom Sadu i Kikindi, -1 je u Zrenjaninu, 0 je trenutno samo na Zlatiboru, +1 u Valjevu, Velikom Gradištu, +2 je trenutno u Beogradu i u Ćupriji, 3 stepena ovog jutra izmereno u Smederevskoj Palanci i Kraljevu, 4 je trenutno u Nišu i Kragujevcu, 5 stepeni u Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 6 u Leskovcu i Vranju. Danas će biti osjetno hladnije za ovo doba godine, uz jutarnje mrazeve. Dnevna temperatura od 5 do, od 2 do 5, izvinjavam se. Na severozapadu i na planinama je moguć sneg, uz stvaranje manjeg prekrivača, to jest pokrivača, a na planinama uz povećanje već postojećeg. U Beogradu će biti oblačno i hladno, tokom dana povremeno sa kišom, koja će uveče noću prelaziti u susnežicu i sneg. Najviša dnevna u glavnom gradu do 5 stepeni. Kako nam je počela, tako će se ova radna nedelja izvršiti. Dakle, do petka hladno vreme, sa temperaturama dosta ispod prosječnih vrednosti, tu negde oko nule. Od srede do petka oblačno sa snegom i moguće su obilnije padavine i dakle povećanje visine snežnog pokrivača, a od subote onda dolazi do postepenog porasta temperature i delimičnog razvedravanja. U narednih 15 minuta na našim talasima sledi jutarnji dnevnik i najnovije informacije iz zemlje i sveta, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta.
Šest je časova i 5 minuta. Počinje jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku emisije izdvajamo. Ubedljiva pobeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji. Rast plata i penzija je realan ove godine, izjavila za RTS premijerka Ana Brnabić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Američki predsjednik Donald Trump će tražiti smrtnu kaznu za dilere droge. Vreme hladno sa jutarnjim mrazem, kišom i snegom, temperatura do 10 stepeni. Vladimir Putin osvojio je na predsjedničkim izborima 76,41% glasova i vodit će zemlju i narednih 6 godina. Ruska centralna izborna komisija saopštila je da je prebrojano 90% glasova i da je za Putina glasalo više od 50 miliona ljudi, čime je postavio novi rekord. Putin se zahvalio svojim pristalicama okupljenim na Moskovskom crvenom trgu, poručivši da je pred Rusijom velika budućnost ukoliko narod ostane ujedinjen.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот
Hvala vam, dragi prijatelji, što ste po ovoj ledenoj moskovskoj noći došli na trg. Hvala vam na podršci koju ste mi pružili vi, ali i svi širom zemlje. U toj podršci vidim priznanje za ono kako smo vodili zemlju prethodnih godina. Vrlo je važno da sačuvamo jedinstvo, da privučemo na svoju stranu i one koji su glasali za druge kandidate. To nam je važno kako bismo išli napred, a za to nam je potrebno da osjetimo da su sa nama svi građani zemlje. Svi moramo da mislimo o budućnosti naše velike otadžbine.
Rusija! Rusija! Rusija!
Koncert Rusija Krim Sevastopol održan je na Manješnom trgu u centru ruske prestonice. Putin poručuje da će posla inauguracije koja će biti održana 7. maja biti promjena u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Putinu ponovni izbor za predsjednika Rusije. Srbija je iskren prijatelj i pouzdan partner Rusije i možete se osloniti na naš doprinos produbljivanju saradnje i ostvarivanju zajedničkih projekata. Veoma sam vam zahvalan za vaš lični doprinos jačanju tradicionalnog i istinskog prijateljstva naših dveju zemalja, kao i odbrani državnih interesa Srbije, koja se ogleda kroz podršku u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim međunarodnim organizacijama u kojima Srbija štiti svoj integritet, ugled i slobodarsku tradiciju. Nadam se da ćete i u novom predsjedničkom mandatu ponovo posjetiti Srbiju, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Čestitku je uputila i premijerka Ana Brnabić. Ruski državljani koji žive i rade u Srbiji, njih 1900, mogli su da glasaju u Ruskoj ambasadi u Beogradu, ali i u Novom Sadu i Nišu. Nije zabeležen ni jedan incident. Ruski ambasador Aleksandar Čepurin posle glasanja rekao je da je ovo do sada najveća izlaznost ruskih državljana u Srbiji na izborima za šefa države. Rezultati predsjedničkih izbora su, ističe, dobra poruka za srpsko-rusko prijateljstvo.
Linije na pravo i demokratijsko gospodarstvo.
Tako da meni se čini da ovo glasanje jeste bilo podrška linije koje se ostvaruje za vođenje pravne demokratske države. Da je bila podrška linije politike na zaštitu suvereniteta države, na zaštitu zajedničke bezbednosti, ne samo pojedine zemlje Rusije, nego svih zemalja, ukupno čemu mi svi težimo. Ja mislim da će to biti dobra poruka za razvoj rusko-srpskih odnosa.
Rast plata i penzija je apsolutno realan ove godine, izjavila je za RTS premijerka Ana Brnabić.
Mi u ovom trenutku imamo odlične pokazatelje i bruto društveni proizvod 4,2 u januaru. Ja sad očekujem podatke za februar, pored toga suficit u budžetu. Imamo javni dug koji dalje pada, dakle sada je nešto malo više od 57%. Očekujemo i uplatu do kraja ove godine za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla, tako da također očekujem dosta dobru povoljnu sliku BDP-a zbog stanogradnje koja je planirana za bezbednosne strukture i gde mi imamo dosta dobar pomak. Očekujem da postignemo rast koji je planiran od 3,5%, ako bude više tim bolje, ali ja se nadam naš cilj je da bude u budućnosti 4% i više.
Premijerka je dodala da su veći privredni rast i povećanje plate i penzija ciljevi novog programa Čuvar kuća koji se predviđa sa Međunarodnim monetarnim fondom. Najavila je da će naredni sastanak delegacije Srbije sa MMF-om biti održan od 20. do 22. aprila u Vašingtonu. U vezi sa nepovoljnom demografskom slikom Srbije, Brnabićeva je istakla da se nakon što je vlada usvojila strategiju za posticanje rađanja, sada radi na mnogo konkretnijem akcionom planu.
tri najvažnije stvari. Prva je svakako finansijska podrška, koja je verovatno i najvažnija, i to je ovo što je predsednik predstavio juče. Druga stvar je ovo što smo krenuli da radimo kroz elektronsku upravu ili projekat e-beba, Bebo dobrodošla na svijet, gde apsolutno sve administrativne prepreke koje možemo da skinemo, skidamo za roditelje novorođene dece, i to treba da zaživi u svim porodilištima u Srbiji do kraja septembra. To je najmanje što možemo da uradimo. I treća stvar je ono na što stalno ukazuje ministarka Đukić-Dejanović, to je mnogo bolje usklađivanje rada i roditeljstva. Naš zakon o radu je jako dobar. On je u tom dosta liberalan.
Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U Briselu se danas do srede održava nova runda razgovora delegacije Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Predviđeno je da teme budu primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, mostu u Kosovskoj Mitrovici, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Srpski povratnici u selu Grebnik kod Kline dobili su traktor. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uručio je ključeve poljoprivredniku Đuri Krasiću, a traktor je porodicama sa Kosmeta poklonio beogradski privrednik Slobodan Tešić. Krasić je rekao da će mašinu koristiti 4 srpske povratničke porodice, kojima je takva pomoć veoma značajna, jer im je zemljoradnja osnovni izvor prihoda.
Imam sa bratom 8,5 hektara zemlje. Od kad smo se vratili ne radimo ni jedne druge poslove osim poljoprivrede, jer nismo u mogućnosti drugo šta, bilo šta da radimo. Plaćali smo, iscrpili se plaćajući nikad na vreme da obradimo imanje, znači uvek se čeka neko, Albanci nekad neće da dođe da nam urade, Srbi dok urade svoje, i tako da, inače ovo je veoma rodna zemlja. Hvala donatorima koji su nam dali traktor. Smanjit će nam troškove, a i poboljšati naš materijalni položaj, bar dok smo tu da normalno živimo.
Vesti sveta. Bivši predsjednik Katalonije Carles Puigdemont rekao je da nezavisnost nije jedina opcija za taj španski region. On je predložio da bi umerena alternativa bilo prihvatanje švajcarskog modela kantona, čime bi španski regioni dobili još više autonomije, prenose agencije. A američki predsjednik Donald Trump objavit će danas plan o borbi protiv krize zavisnosti od opoida, koji uključuje traženje smrtne kazne za dilere droge i poziv Kongresu da pooštri zakone kojima se određuju kazne za trgovce drogom, javlja Reuters pozivajući se na zvaničnike Bele kuće. Trump će predstaviti svoje predloge na događaju u saveznoj državi New Hampshire-u, koja je teško pogođena opioidnom epidemijom, prenosi Reuters. 6:14, ponovo domaće teme. Gradska izborna komisija je sinoć na sednici utvrdila konačne rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. Posle juče ponovljenih izbora na 4 biračka mesta na opštini Stari grad, gde je glasalo 26,63% od ukupno upisanih birača na ovim biračkim mestima. U saopštenju se kaže da rezultati na ovim ponovljenim izborima nisu doneli promenu u broju mandata, s obzirom da čine 0,2% ukupnog broja birača u Beogradu. Sećanja na vizuelni, ideološki, društveni i intimni okvir tragične sudbine porodice Milošević oživali su sinoć glumci ansambla Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici u beogradskoj premijeri predstave Live Slobodan Show. Na sceni Narodnog pozorišta publika je na kraju dugim aplauzom ispratila protagoniste predstave. Sportski deo emisije. Rukometaši Niškog železničara osvojili su Kup Srbije, pošto su u Novom Sadu pobedili Vojvodinu sa 21-19, izveštava Dejan Nikolić.
Rukometaši železničara sasvim zasluženo pehar namenjen osvajaču nacionalnog kupa nose u Niš, sedmi put u svojoj istoriji. Nišlije su savladale Vojvodinu posle drame u finišu utakmice. Novosađani su 3/4 duela bili u rezultatskom zaostatku. Uspevali su da anuliraju i 4 gola prednosti gostiju, ali snage za potpuni preokret nisu imali. Na golu železničara odličan je bio Dejan Zlatanović sa 14 intervencija. a poslednji pogodak, 21. za Nišlije, postigao je i najefikasniji Stevan Sretenović sa ukupno 6 golova u finalu. Kod Vojvodine Stanković se 5 puta upisao strelce. Najbolji igrač finalnog turnira je Mladen Krsmančić iz pobedničke ekipe Železničara. Na kraju ponovimo, pred oko 1500 gledalaca rukometaši Železničara su u Novom Sadu u finalu nacionalnog kupa pobedili Vojvodinu sa 21-19.
O ostalim sportskim događajima Vlade Radičević.
U prvim polufinalnim susretima play-offa ABA lige favoriti su iskoristili prednost domaćeg terena. Crvena zvezda je ubedljivo savladala ekipu Mornara sa 91-63, dok je mnogo neizvesnosti bilo u Podgorici, gde je domaći tim u potpuno izjednačenoj utakmici pobedio CDVitu sa 84-83. Koševe odluke postigao je Gordić sa linije slobodnih bacanja. Druge utakmice play-offa igraće se 25. marta u Zagrebu i Baru. U fudbalskoj Superligi Srbije pobede vodećih timova u Šapcu Crvena zvezda Mačeva 2-0, u Beogradu Partizan Radnik takođe 2-0. Ostali rezultati: Borac Bačka 2-1, Javor Čukarički 3-3, Vojvodina Zemun 0-3, Napredak Mladost 0-0, Spartak Rad 2-0 i Voždovac Radnički 2-1. Na tabeli Crvena zvezda ima 73, a Partizan 61 bod. Novi šampion teniskog mastersa u Indian Wellsu je Argentinac Juan Martin del Potro, koji je u finalu pobedio Rodžera Federera sa 6-4, 6-7, 7-6. Zanimljivo je da je Švajcarac propustio 3 meč lopte, a Del Potro triumfovao ubedljivo u taj brejku. U ženskoj konkurenciji pobedila je Japanka Osaka, koja je sa 6-3, 6-2 savladala Ruskinju Kasatkinu.
U Srbiji za sada nema opasnosti od poplava, ali zbog najavljenih padavina i talasa poplava u regionu, sve nadležne službe treba da budu oprezne i u pripravnosti, kaže direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić.
Ovaj talas je sličan onom koji se desio na početku marta meseca, samo što je blaži u pogledu temperatura. Nećemo imati ledene dane u kontinuitetu, ali imamo pad drastičan temperatura za 10 do 15 stepeni. Ovaj talas usloviće padavine, imamo novi talas koji će na severozapadu usloviti snežne padavine, negde u centralnim predelima mešovite, a na jugu i istoku intenzivne kišovite padavine od tog dana.
Zbog najavljenih padavina i hladnog vremena putevi Srbije upozoravaju vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu. A na kraju da čujemo i prognozu vremena, Senija Nikolić.
U Srbiji oblačno, na severozapadu i na planinama sneg, uz stvaranje manjeg na planinama povećanje snežnog pokrivača. Na istoku mešovite padavine, kiša i sneg, a u centralnim i južnim krajevima kiša koja će uveče i tokom noći prelaziti u susnežicu i sneg. U Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj krajini lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu. Vetar slab i umeren na severu Srbije severnih pravaca, u ostalom delu južni i jugoistočni, na planinama u donjem Podunavlju i južnom Banatu povremeno i jak, uveč u celoj zemlji skretanju na severozapadni pravac i slabljenju. Najviša temperatura od 0 stepeni na severu i u Timočkoj krajini do 10 stepeni koliko će biti u južnim krajevima.
U Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu i Nišu 4 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Irena Jalovac, tonska realizacija Miroslav Antonijević, producent Bojana Tupekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo da ostanete uz vaš Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Svako treće dete u Srbiji je gojazno, sve ih je više sa krivom kičmom i ravnim tabanima, nedovoljno su fizički aktivna. Kako razvijati zdrave navike kod dece? Gosti emisije su profesor Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dr. Jelena Kašanin iz Instituta Batut i Milena Reljin, nekadašnja reprezentativka u ritmičkoj gimnastici. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Šta pokazuju inspekcijske kontrole u borbi protiv rada na crno? Da li se nelegalno poslovanje polako ipak uvodi u legalne tokove? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05. Uhvati dan.
Sve se gubi, nestaje.
6:26, dobro jutro vam želim. Obucite se malo toplije ovog jutra i obavezno ponesite zaštitu od padavina, jer će danas biti i kiše, a predveče i susnežice i snega. Već pada sneg u pojedinim delovima zemlje na području Kikinde, sudeći po sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije, snežna mećava. I uopšte u Vojvodini na severu zemlje je hladnije, a kako se ide ka jugu, tako je manje hladno i manje padavina. Temperature od -3 u Subotici i Somboru do čak +6 u Vranju. U Beogradu je +2, u Kragujevcu i Nišu 4, u Novom Sadu je -2 uz slab sneg. Meteorolozi kažu da će danas tokom jutra biti mrazeva, tokom dana će biti oblačno sa snegom i kišom. Najviša dnevna temperatura će varirati između 0 i +10. U Beogradu će najviše dnevno biti +5. U našem programu čućete uskoro kratke vesti, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Imaćemo i izveštaj iz Automotosaveza, da čujemo kako je stanje na putevima od jutros. Svakako treba obratiti pažnju jer je jako klizavo, a oko 10 do 7 ćemo malo prelistavati, odnosno čitati informacije sa raznih internet portala. Budite uz nas. 6:31.
Vesti jutra.
Ubedljiva pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji. Rast plata i penzija realan je ove godine, izjavila za RTS premijerka Ana Brnabić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Američki predsjednik Donald Trump tražit će smrtnu kaznu za dilere droge. Vreme danas hladno sa jutarnjim mrazem, kišom i snegom. Temperatura od 0 do 10 stepeni.
Još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne. Igrama senki našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem. Zašto te nema, što je ovoj sreći kraj? I još te sanjam i mislim na tebe. Duša i tel, jedno su celo samo snu. I još te sanjam i mislim na tebe. A sve je prazno od kada ti nisi tu.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1818. godine rođen je Petar Preradović, general i pesnik. Poreklom je bio iz pravoslavne porodice, ali je tokom školovanja u Vojnoj akademiji prešao u katoličanstvo, kao i većina tadašnjih kadeta. Bio je kandidat za bana Hrvatske, koja je bila u sastavu Austro-Ugarske, ali je ubrzo preminuo. Njegova unuka Paula von Preradović autor je teksta današnje austrijske himne. Slušamo pesmu Kad te vidim na prozoru Petra Preradovića.
Kad te vidim na prozoru, ja ugledam bijelu zoru i zamrkle noći tad, ali rijetko, rijetko kad. Kad te slijedim, kad sam ušao u trag, mili tebi, dušo, svoju sreću slijedim tad, ali rijetko, rijetko kad. Kad me grli ruka tvoja, ispod njena nježnog luka, svu slast zemlje kušam tad, ali rijetko, rijetko kad. Tvoje usne, rumen ruže, kad mi slatki cvjelov pruže, rajsku slast okusim tad, ali rijetko, rijetko kad. Kad ću tebe uvijek gledat, ljubit, grlit, a ne predat, ko što tužan predam sad, kad ćeš moja biti?
Na današnji dan 1880. godine u Zaječarskom zatvoru preminuo je narodni tribun Adam Bogosavljević. Prvi je u Srbiji započeo modernu obradu zemlje, uveo je nova oruđa i bolje sorte biljaka. Kao poslanik Narodne skupštine predvodio je poslaničku grupu koja se zalagala za poboljšanje položaja zemljoradnika.
Otkud činovnicima pravo da im narod mora njihov rad skuplje da plaća, no što se plaća sam narodni rad? Činovnici izvode svoje pravo na goleme plate otuda što su se vele mučili i mnogo trošili dok su se izučili, što moraju svoje familije izdržavati i decu vaspitati i najposle što su potrebe za život poskupile. Ali mi držimo da u današnjem društvu niko ne može doći do nekog znanja bez pomoći samog naroda, jer narod plaća i izdržava škole u kojima se znanje dobija. Pa zar nije sramota i grehota da činovnik svoje znanje, koje je samo pomoću naroda dobio, prodaje za tako skupe novce istom narodu?
19. marta 1950. godine preminuo je Edgar Rice Burroughs, književnik, tvorac pustolovnog romana o Tarzanu, dečaku koji je u džungli odrastao sa životinjama. Prva knjiga pojavila se 1914. godine, a kasnije su uslijedila još 23 nastavka. Lik Tarzana je do danas obrađen u najmanje 200 filmova. Na današnji dan 1993. godine Narodna biblioteka Srbije osnovala je zadužbinu Desanka Maksimović. Iste godine zadužbina je ustanovila i nagradu Desanka Maksimović, koja se svake godine uručuje u Brankovini, rodnom mestu pesnikinje. Na današnji dan 1997. godine preminuo je holandsko-američki slikar Willem de Kooning, jedan od glavnih predstavnika apstraktnog ekspresionizma. Po završetku studija u Amsterdamu odlazi u Ameriku. 40. i 50. godina prošlog veka osnovna tema mu je bila ženska figura, po čemu je postao poznat i koju je obrađivao iz različitih perspektiva do kraja svoje karijere. Kooningova slika Bez naslova spada u 10 najskupljih umetničkih dela na svetu. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Šta će mi duša
šta od nje osta. Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno.
Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
I
grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Te li to život uvire?
U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam stil?
U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šesti sati i 47 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature ovog jutra u Srbiji ponegde, uglavnom na severu zemlje i ispod nule, a u centralnim i južnim delovima u plusu. Najhladnije je u Subotici, Somboru i Kikindi sa minus 3 stepena, u Novom Sadu je minus 2, u Zrenjaninu minus 1, u Sremskoj Mitrovici, Loznici 0, u Valjevu 1, u Beogradu 2, u Kragujevcu i Nišu 4. Ovoga jutra najviša temperatura je plus 5 u Leskovcu, odnosno plus 6 u Vranju. A da čujemo i vremensku prognozu za danas iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, posle čega ćete uskoro čuti, to jest ubrzo, i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. Ono na što zaista treba obratiti pažnju ovog jutra jesu klizavi kolovozi, čak i tamo gde trenutno nema padavina, bilo ih je tokom noći, valja zaista obratiti posebnu pažnju. Ali prvo obećana vremenska prognoza, Senije Vukajlović, Republički hidrometeorološki zavod.
U Srbiji oblačno, na severozapadu i na planinama sneg, uz stvaranje manjeg, na planinama povećanje snežnog pokrivača. Na istoku mešovite padavine, kiša i sneg, a u centralnim i južnim krajevima kiša koja će uveče i tokom noći prelaziti u susnežicu i sneg. U Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj krajini lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu. Vetar slabi umere na severu Srbije severnih pravaca, u ostalom delu južni i jugoistočni, na planinama u Donjem Podunavlju i Južnom Banatu povremeno i jak, uveč u celoj zemlji skretanju na severozapadni pravac i slabljenju. Najviša temperatura od 0 stepeni na severu i u Timočkoj krajini do 10 stepeni koliko će biti u južnim krajevima.
Na putnoj mreži u Srbiji saobraćaj je ovog jutra umerenog intenziteta, a česte promene vremena karakteristične su za period u kojem se nalazimo. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme sa temperaturama koje su znatno niže u odnosu na prethodne dane, a pored hladnijih dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda nas upozoravaju i na kišu kao i snijeg i stvaranje snežnog pokrivača sa pojavom jutarnjih mrazeva. Ovakve vremenske prilike doneće više vode na putevima širom zemlje, dok se očekuje i povećan broj aktiviranih klizišta, a česta i pojava odrona, najviše na području pored Ibra, na dijelu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali, od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete i na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbegli opasnost na putu. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije, pored opasnosti od odrona i mogućih klizišta, apeluju na vozače da na deonicama na kojima se izvode radovi smanje brzinu kretanja. Radovima na obilaznici oko Beograda na izgradnji leve kolovozne trake autoputa na delu kod Ostružničke petlje, gde se obilaznica ukršta sa novim Obrenovačkim putem. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. I za kraj podsjećamo vozače da nepravilno držanje volana predstavlja jednu od najopasnijih nepravilnosti u vožnji. Mali broj vozača drži volan u pravilnom položaju, koji je identičan kazaljkama na satu 9 časova i 15 minuta. Ova nepravilnost dovodi do usporene reakcije vozača, ali i do nemogućnosti dodatnog okretanja upravljača koje je potrebno da bi se izbegla opasnost na putu. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Deveti minuta do 7 sati, vreme je da malo pročitamo internet portale i o čemu sve pišu. Jedna Zajednička tema svima jesu predsjednički izbori u Rusiji i ubedljiva pobjeda Vladimira Putina, a druga zajednička tema jeste porođaj Ane Ivanović. Svi pišu kako se naša bivša teniserka porodila noćas u bolnici u Čikagu i rodila dečaka, uz naravno objavljivanje brojnih fotografija Ane Ivanović i njenog supruga Bastijana Schweinsteigera. Mi možemo samo da se priključimo čestitkama. A kada smo kod ove teme, jedan vrlo interesantan tekst na sajtu rts.rs pod naslovom Bliznakinje različite boje kože. Bliznakinje iz Birminghama Mili i Marša su redak fenomen. Sa 11 godina jedna je svetle puti, a druga je tamnoputa, iako su na rođenju imale istu boju kože. Marša danas ima belu kožu, plave oči i plavu kosu, poput svoje majke, a Mili ima tamnu kožu, smeđe oči i crnu kosu i likom je na oca koji je sa Jamajke. Ove dve devojčice koje su svoju nesvakidašnju priču ispričali za časopis Nacionalna geografija kažu da su već svesne toga šta to znači rasizam, a svakodnevno se susreću i sa pitanjem da li su stvarno bliznakinje. Njihovi roditelji kažu da nisu marili za mišljenje drugih ljudi kada su ušli u brak, a time su se vodili i kada su njih dve došle na svet. Malo duži tekst, a i vrlo zanimljive fotografije možete pronaći na sajtu rts.rs. Nastavljamo dalje sa čitanjem informacija sa brojnih internet portala i dolazimo do novosti i nailazimo na naslov Komad sa pevanjem i mučninom. Izvedena je dugo očekivana beogradska premijera predstave Lift Slobodan Show, u kojoj su svi prisutni mogli da se podsete kako je to bilo živjeti u Srbiji 90-ih, a evo kako to piše na sajtu novosti. U dobro poznatom ambijentu kiča, šljokica i šuškavih trenerki, turbo folka i raspada osnovnih društvenih i kulturnih vrednosti, autori su pokušali da rekonstruišu vreme koje će promeniti ne samo političku i istorijsku mapu naše zemlje, nego i Balkana. Predstava se sastoji, između ostalog, od transkripata, političkih govora, dokumenata, prisluškivanih privatnih razgovora, delova memoara, rečju svega onoga već poznatog i viđenog kada je o glavnim protagonistima reč. A glavni protagonisti inače su najavljivani i izazvali veliku pažnju, naravno, i privukli veliku pažnju na ovu predstavu. Dakle, glavni likovi su par Slobodan Milošević i Mirjana Marković. Inače, ovaj projekat realizovan je po tekstu Jelene Bogavac, a u režiji Nenada Torovića. Predstava je prvi put nedavno izvedena u Gračanici, a kao što rekoh u uvodu, sinoć je imala i beogradsku premijeru na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Politika na svom sajtu, kao i u štamponom izdanju, donosi tekst pod naslovom Žene sude, a muškarci brane. Da li je u Srbiji došlo do feminizacije pravosuđa, pita se ovaj naš dnevni list. Odlazak jačeg pola iz sudova počeo je 90. godina prošlog veka, a danas lepši pol dominira ne samo u sudnicama, već i na studijama prava. U sudnicama se tako, između ostalog, možemo naći podatak u ovom tekstu, nalazi 1860 žena i 766 muškaraca na funkcijama sudija, a od sudijskih pomoćnika, na primjer, ima 1277 žena i 415 muškaraca. Među službenicima 4.500 žena i 1100 muškaraca. Dakle, rezultati istraživanja koje je sprovela politika govore o, kao što se kaže u podnaslovu ovog teksta, feminizaciji pravosuđa. A zanimljiv tekst pronalazimo i na sajtu Blica. Naslov za nevezan pojas vade se i na ispeglano odelo. Naime, reporter Blica proveo je neko vreme sa saobraćajnom policijom koja je kontrolisala da li vozači vezuju pojaseve i kažu da je tokom 30 kontrola koliko je izvršeno dok je reporter Blice bio tu, jedan jedini muškarac i to od 65 godina imao nevezan pojas, a kako kažu vadio se na to da nije stigao da veže pojas jer je bio u državnoj lutriji 100 metara odatle da kupi dve srećke i nije stigao da se veže. Inače, policajac je ispričao reporteru Blica i da je jedan od razloga na koji se muškarci vade kada nemaju vezan pojas taj što su obukli odelo pa nisu hteli da ga zgužvaju. Ali kada odstranimo ove humorističke elemente, treba pomenuti i podatak da je 60% poginulih vozača u trenutku nesreće tokom prošle godine bilo nevezano, a da je rizik od smrti u nezgodi kada imate vezan pojas manji za isto tako 60%. Za 3 minuta slede vesti Radio Beograda, potom ćete čuti našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a za 15 minuta mi se ponovo čujemo.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vladimir Putin osvojio je na predsjedničkim izborima 76,41% glasova i vodit će zemlju i narednih 6 godina. Ruska centralna izborna komisija saopštila je da je prebrojano 90% glasova i da je za Putina glasalo više od 50 miliona ljudi, čime je postavio novi rekord. Putin se zahvalio građanima na podršci koju su mu pružili, naglasivši da su se opredelili za dalji razvoj i napredak Rusije i pozvao ih da održe jedinstvo. Poručuje da će posle inauguracije, koja će biti održana 7. maja, biti promjena u vladi. Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić čestitali su Putinu ponovni izbor za predsjednika Rusije. Rast plata i penzija je apsolutno realan ove godine, izjavila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Ona je objasnila da Srbija ima suficit u budžetu, javni dug pada, a očekuje se i uplata za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Premijerka očekuje da rast BDP-a bude 3,5%. U vezi sa nepovoljnom demografskom slikom Srbije, Brnabićeva je istakla da mere za podsticanje rađanja podrazumevaju tri stvari – finansijsku podršku, projekte e-beba, kojim se uklanjaju administrativne prepreke za roditelje, i usklađivanje rada i roditeljstva. U Briselu će se od danas do srede održati nova runda razgovora delegacija Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Predviđeno je da teme budu primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, mostu u Kosovskoj Mitrovici, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Američki predsjednik Donald Trump dovodi u pitanje nepristrasnost istrage specijalnog savjetnika Roberta Malera o navodnoj umešnosti Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine, navodeći da je istraga neosnovana. Associated Press navodi da je Trump, pored Malera, kritikovao nekadašnjeg zamenika direktora FBI-a Andrewa McCabe-a, koji je nedavno otpušten, kao i bivšeg direktora Jamesa Comeya. Gradska izborna komisija je utvrdila konačno rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda posle juče ponovljenih izbora na 4 biračka mesta na opštini Stari grad. Rezultati nisu doneli promenu u broju mandata, s obzirom da čine 0,2% ukupnog broja birača u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Beogradu Mornar iz Bara sa 91-63 u prvoj utakmici polufinala regionalne košarkaške ABA lige. Argentinac Juan Martin Del Potro osvojio je Masters turnir u Indian Wellsu triumfom nad Švajcarcem Rogerom Federerom rezultatom 2-1. U Srbiji za sada nema opasnosti od poplava, ali zbog najavljenih padavina i talasa poplava u regionu, sve nadležne službe treba da budu oprezne i u pripravnosti, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Zbog najavljenih padavina i hladnog vremena, putevi Srbije upozoravaju vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu. Vreme oblačno i hladno s kišom na severozapadu, na planinama moguć sneg. U Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj krajini kiša će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevna od 0 do 10, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, decu.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram.
Ja sam čudo video.
Šaljiva narodna pesma.
Ja sam čudo video, puževo se tuku, koze kola vuku, svinja brke suče, mačke rač nuče.
Ja sam čudo video, puževo se tuku, koze kola vuku, svinja brke suče, mačke rač nuče, mrav bure nosi.
Još jednom, a mrav?
A mrav, a mrav.
Video je čudo.
Zašto se puž i vo tuku?
Možda su se posvađali. Moniću se nam oba dve životinje.
A zašto svinja brke suče? Otkuda svinji brci?
Brkovi su brkovi. Možda
jer nama možda rastu isto nekad brkovi. Možda se slučajno u balatu vajala pa misli brkovi.
Što to znači?
Suče. Možda vuča brkove. Nisi da su špagete pa...
Pa ovo je izokrenuta pesma.
Da, možda je ovo neka zagonetka.
Ne znam, slušajmo dalje.
Maške račun uče.
Možda jer hoće da budu pametni. Da, ne samo ljudi da budu pametni, nego i malo mačke i životinje.
Otkuda konje na grani spala?
Ne, možda hoće neko voće da uzme, pa je slučajno zaspao na putu. Možda se on izgubio, možda štrebe, pa da može se popne da se igra s nekim. Sa crvićem, sa leptirima, kad iz čaure. Možda mu je mekše nego da travi.
Idemo dalje. Zec put preorava. Kako se put preorava? I otkuda zec to zna?
A možda hoće pomogne svetu malo da očisti put sa traktorom, a on ne zna da li se sa tim čisti.
Čekaj, zec zna da vozi traktor.
Pa to je obična pesma, tako da može. Moj zec može da ide ovim traktorom.
Pošališe, 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 pošališe.
Možda mrav nosi svoj teret kako kradu hranu pa da idu u svoju jazbinu.
Pa kako se hrana pretvorila u bure?
Tako što, na primjer, vidim mrava koji nosi tegomet 3 miliona kila. Ali bi imala tići mraviš, tako mrav stavi krila u bure.
Roda žabe služi mi se s mačkom druži.
Pa možda roda u nekom kafiću služi žabe da druga roda jede žabe, jer roda jede žabe.
A na kraju kaže, miš se s mačkom druži. Zašto baš sa mačkom?
Možda hoće se kači s njom da kao dokaže da je pametan. Ne, mačka više voli miša jer je u kvesni.
Ja sam čudo video.
Puži vose tuku.
Koze kola vuku.
Svinja brke suče.
Mačke račun uče.
Konj na grani spava.
Zec put preorava.
Vuk na drumu prosi.
A mrav bure nosi.
Roda žabe služi.
Miš se s mačkom druži.
Ovoga jutra budili su vas slumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Tamara Lazić, Vuk Rokić i Đurđe Petrović, članovi dečije dramske grupe Radio Beograda. Sa Mašom Jeremić i Dunjom Aleksić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Čitagram.
Noćas budim tu, dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti, prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela. Bez tebe ja, oh ja znam,
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, sve do 9 sati. U 7 sati u našoj zemlji izmerene temperature vrlo slične kao i u prethodnom satu i dalje je na severu zemlje minus, a na jugu plus. U celoj zemlji je oblačno, uglavnom sa nekom vrstom padavina, negde je to slaba kiša, negde je slab sneg, a na području Zaječara i jak sneg. Pomenuti Zaječar sa minus 3 je najhladniji grad u Srbiji uz još Sombor, Suboticu i Kikindu. Minus 2 je u Novom Sadu, minus 1 u Zrenjaninu, 0 je u Valjevu, Loznici i Sremskoj Mitrovici, plus 1 u Banatskom Karlovcu, plus 2 u Beogradu i Kruševcu, plus 3 u Sjenici, plus 4 je trenutno u Požegi, Nišu i Kragujevcu, 5 stepeni u Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 6 u Leskovcu i Vranju. Danas, tokom dana, temperature najviše variraće, baš kao što variraju i sada ove najniže. Najviše dnevne bit će od 0 na severu do 10 na jugu zemlje. U Beogradu će najviša dnevna biti 5 stepeni. Od danas pa do petka pred nama je hladna nedelja sa dosta padavina i sa snegom, a kažu da će od srede do petka biti još jače padavine nego danas. A onda nam od subote sledi otopljavanje i reklo bi se onda konačno i dolazak proleća. U Nišu će danas biti održan poslovni forum Srbija-Bugarska, koji ima za cilj dalji razvoj privredne saradnje ove dve susedne zemlje. Državno privrednu delegaciju Srbije na ovom skupu predvodit će potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i predsjednik privredne komore Marko Čadež, a delegaciju Bugarske vicepremijer Tomislav Dončev i zamjenik ministra ekonomije Aleksandar Malonev. Pored prezentacija o mogućnostima poslovanja i ulaganja u Srbiji i Bugarskoj, planiran je veliki broj bilateralnih sastanaka između privrednika ove dve zemlje. O današnjem poslovnom forumu Srbija-Bugarska u Nišu jutros izveštava naš reporter Ozren Rašić, koji ima i sagovornika. Ozrene, dobro jutro.
Mišo, dobro jutro i našim slušalcima. Ovog jutra evo me u regionalnoj privrednoj komori u Nišu. Moj sagovornik je direktor regionalne privredne komore Niš, Aleksandar Milićević, inače i moderator ovog poslovnog skupa Srbija-Bugarska danas u Nišu. Gospodine Milićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da najavimo sadržaj ovog poslovnog skupa Srbije i Bugarska, najprije od toga da krenemo.
Pa danas ćemo imati priliku da prisustvujemo jednom stvarno impozantnom skupu, privrednom skupu, dakle o saradnji između Srbije i Bugarske, kome će prisustvovati sigurno preko 150 predstavnika privrednih subjekata i Srbije i Bugarske. Dakle, na tome će prisustvovati naravno Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Republike Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa strane vlade Republike Srbije, i sa strane Republike Bugarske gospodin Tomislav Dobček, zamenik premijera Republike Bugarske. Privredna komora Srbije je organizator ovog skupa. Naravno, gospodin Marko Čadeš će imati svoje predstavljanje, odnosno prezentaciju, a sa bugarske strane također ćemo imati priliku da čujemo direktora Bugarske agencije za investicije koje će predstaviti Bugarsku kao destinaciju za investicije. Naravno, bit će prisutno i dosta lokalnih samouprava sa jedne i druge strane granice koje će imati šansu da predstave svoje opštine, da pokažu svoje potencijale, da je prikažu šta je to što je unapređeno u odnosima između tih pograničnih opština sa jedne i sa druge strane granice.
Gospodine Biličeviću, imate bogatog iskustva kada je u pitanju ta privredna saradnja Bugarska-Srbija. Jeste dugo godina bili ekonomski savjetnik u našoj ambasadi u Sofiji. Šta lično očekujete od ovog skupa i vidite li šanse i nove mogućnosti da se spoljnotrgovinska razmena poveća?
Pa, naši bilateralni odnosi u ekonomskom smislu i u svakom drugom i u političkom, ako hoćete, znatno napreduju posljednjih godina. Moram da kažem da je prošla godina 2017. istorijski rekord postignut od 1 milijarde evra trgovinske razmene između Srbije i Bugarske, i ono što je još lepše u celoj toj priči, barem za nas, to je da je ostvaren izuzetno visok suficit od 180 miliona evra. Bugarska je naš 11. partner u spoljnotrgovinskoj razmeni od svih zemalja sveta, tako da je izuzetno značajno. Također ne smemo zaboraviti i druge aspekte saradnje kao što je saobraćaj. Evo, završavamo autoput prema bugarskoj granici, to će svakako postaći dalji napredak ove saradnje. Počet je projekat elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad, očekuje se početak izgradnje gasovodne mreže između Srbije i Bugarske, što također predstavlja jedan značajan projekat. I u svakom slučaju može se reći da je ova saradnja i bilateralni odnosi između naše dve zemlje u velikom usponu. Danas očekujem da će veliki broj privrednika uspjeti da ostvari direktne kontakte, mi već imamo najavljene bilateralne sastanke između pojedinih firmi i da ćemo uspjeti da postignemo rezultat ka daljem povećanju spoljnotrgovinske razmene i daljem povećanju saradnje, možda i plasmana nekih zajedničkih proizvoda prema zemljama iz trećih zemalja, obzirom na to da Srbija ima ugovore sa Ruskom federacijom, sa Turskom, a Bugarska je članica Evropske unije.
Gospodine Veličeviću, poslovni susret Srbija-Bugarska počinje danas u 10:30, je li tako, u oficirskom domu Nišu?
Tako je, dakle, registracija počinje od 9:30, obzirom da očekujemo veliki broj prisutnih, molim sve da se pojave na vreme, kako ne bi imali zadržavanje. Očekujem da se sve završi negde posle podne do 16:30 časova i naravno da nam se da će izaći iz oficirskog doma svi zadovoljni današnjim događajima.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd. Ponovit ću još jednom, govorio je Aleksandar Milićević, direktor regionalne privredne komore u Nišu, inače dugo godina ekonomski savjetnik naše ambasade u Sofiji i moderator današnjeg poslovnog susreta Srbija-Bugarska. Hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Ozrene, hvala i tebi i tvom sagovorniku. Čuli ste iz Niša našeg kolegu Ozrena Rašića, a povod za njegovo uključenje bio je, to jest, jeste poslovni forum Srbija-Bugarska koji se danas održava u Nišu. 7 je sati i 19 minuta.
Kao da mi govoriš,
posle velikog i važnog privrednog skupa koji smo najavili da će se danas se dešavati u Nišu, pričamo i o jednom vrlo značajnom kulturnom događaju u Novom Sadu. Naime, u okviru saradnje Srbije i Italije u Akvileji se održava velika izložba Blago i carevi, raskoš rimske Srbije, čiji su organizatori Beogradski narodni muzej i italijanska fondacija Akvileja. Među izloženim eksponatima zapaženo mesto imaju tri pozlaćena antička šlema iz Muzeja Vojvodine. A o tome govori Tijana Stanković-Pešterac, zadužena za antičku zbirku ovog muzeja. S njom je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Akvileja je pitoreskna varošica u Italiji koja je u 3. veku bila jedna od najvažnijih mediteranskih luka Rimske imperije. Izložba Blago i carevi, raskoš Rimske Srbije održava se u Palati Mejzlika, a izložen je 61 eksponat iz nekoliko muzeja u Srbiji. Naglasila je za Radio Beograd viša kustoskinja Muzeja Vojvodine Tijana Stanković-Pešterac.
Narodni muzej ne može da napravi tako nešto veliko i lepo ukoliko ne uključi u tu priču i druge muzeje, pa je otud onda Muzej Vojvodine trebalo da pozajmi predmete. I ne samo Muzej Vojvodine, nego Muzej Srema iz Sremske Mitrovice, Narodni muzej iz Knjaževca, iz Zaječara. Sakupljeno je 61 predmet. I to su uglavnom originali. Osim u slučaju jednog pilastra iz Zaječara i arhivolte na kojoj piše Felix Romulijana, to je dokaz da je Felix Romulijana u stvari bila galerija ova palata.
Tri pozlaćena vojna šlema iz antičkog perioda najveća su dragocenost u Muzeju Vojvodine i prvi put su izloženi pre nekoliko godina u noći muzeja, izazvavši nezapamćeno interesovanje publike. Ovo nije prvi put da putuju u inostranstvo.
Tri šlema iz Muzeja Vojvodine, iz Berkasova i Jarka su prvi put gostovala sva tri. Dakle, inače su ranije šlemovi nošeni i u Rim, i u Milano, Udine, u Trir. Uglavnom, kada su se pravile izložbe koje su vezane za vreme cara Konstantina ili neposredno pre njegovog dolaska na vlast ili Milanskog edikta konkretno, a sad po prvi put smo eto pozajmili sva tri predmeta. I zaista oni u tom okruženju u Palati Mejzlik u Akvileji su dobili jedan neverovatan sjaj dodatni. Apsolutno su zablistali i možete vidjeti i fotografije sa sajta fondacije Akvileje, u stvari koje upravo verno dočaravaju koliko su pažnje izazvali ne samo šlemovi, svi drugi predmeti.
Postavka izložbe Blago i carevi, raskoš Rimske Srbije urađena je po najvišim savremenim muzeološkim standardima.
Ovo je jedna vrlo originalna zamisao koja zapravo i priča o tom bogatstvu Rimske carevine i onome što su Rimljani doneli na naše prostore. I ono što je najinteresantnije po meni je što su primenili sve te moderne tehnologije, odnosno ono što mi danas radimo i što je danas nužno u eri digitalne transformacije, da se primjenom IT-a dočara neko prošlo vreme. Tako da pričali su priču o Dunavu i onda su projektovali na tim platnima naše fotografije naših predmeta koje su izranjale onako simbolički iz Dunava. A u pozadini se nalazila gipsani odlivak iz 1861. godine sa Trajanovog stuba koji predstavlja personifikaciju Dunava. I to je jedini predmet koji je u suštini iz Italije.
Akvileja je svojevrsni grad muzej.
Akvileja je mali grad, varošica, ajde da kažemo, koja ima 4000 stanovnika u odnosu na to rimsko vreme, prosto neverovatno da je tako mala. I gde god zagrebete nešto, bukvalno vidite u parku koji se trenutno pravi, vidite arheološki materijal na površini zemlje i prosto vam dođe da onako pokupite nešto. A pritom, otkako postoji ta fondacija Akvileja, ona je zapravo se posvetila finansiranju i pronalaženju sredstava za uopšte arheološka iskopavanja, za revalorizaciju kulturnih dobara Akvileje, za rekonstrukciju objekata, za konzervaciju njihovu. Tako da danas tamo imate nekoliko punktova koje možete da obiđete kada odete u Akvileju.
Ova izložba je dobar primjer saradnje naših muzeja i za buduće međunarodne projekte.
Izuzetno je važno uopšte sarađivati, međunarodne projekte imati i sarađivati na ovakav način. Nekako sve vreme mi je žao što mi ne možemo da napravimo jednu tako veliku izložbu Muzeja Srbije i neku izložbu koja će gostovati po različitim ustanovama, jer većina nas iz Novog Sada ne zna šta Nišu ima ukoliko zaista nije otišla tim povodom u kulturni turizam.
O izložbi Blagoj carevi, raskoš rimske Srbije, koja traje do 3. juna u italijanskoj varošici Akvileji, govorila je Tijena Stanković-Pešterac iz Muzeja Vojvodine.
Zlato dušu sleti na moj dlan, jer noć oči otvara, san u košmar pretvara. Kada tebe nema tu, mama, ma bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare, od velika pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vladimir Putin osvojio je na predsjedničkim izborima 76,4% glasova i vodiće Rusiju i u narednih 6 godina. Okupljenim pristalicama u Moskvi poručio je da u podršci kojemu je data vidi poverenje građana i nadu za dalji razvoj zemlje. U Briselu bi danas trebalo da počne nova runda razgovora delegacija Beograda i Prištine na nivou eksperata. Američki predsjednik Donald Trump dovodi u pitanje nepristrasnost istrage specijalnog savjetnika Roberta Malera u navodnoj umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. godine. U Briselu se nastavlja runda pregovora između Beograda i Prištine na nivou eksperata. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo savladali Mornar iz Bara sa 91-63 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige, a Juan Martin del Potro savladao je Rogera Federera u sjajnom meču u Kaliforniji u 3 seta i stigao do titule na prvom američkom mastersu u Indian Wellsu. Vreme je osjetno hladnije sa pojavom jutarnjih mrazeva tokom dana, oblačno sa snegom i kišom. Najniža temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna od 0 do 10 stepeni, u Beogradu oko 5 stepeni.
Eko.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šuška se šuška, da ja volim drska.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, kažeš... To je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
21. mart. Noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci oboleloj od Downovog sindroma. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženice se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a, putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda, na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
Gost jutra.
Sedam je sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda i kao što ste čuli imamo i gosta u studiju, to je naš poznati epidemiolog, doktor Predrag Kon. Dobro jutro i dobrodošli, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, bolje vas našo.
Čuli smo se krajem prošle nedelje kada su objavljeni najnoviji podaci o broju obolelih i o broju, nažalost, preminulih u Srbiji od morbila i nekako smo se svi ovde u redakciji ponovo malkice zabrinuli i zapitali šta se to dešava i dokle je epidemija stigla. Možete li nam vi reći otprilike kakve su informacije kojima vi raspolažete i šta možemo očekivati, mada znam da je nezahvalno da vas pitamo sad šta možemo očekivati dalje.
Da. Pa i ovaj broj umrlih koji obično ide nešto posle samog maksimuma epidemije i prenošenje, maksimum prenošenje komplikacije obično ne idu baš u vreme najintenzivnijeg prenošenja. Najavljuju taj početak jenjavanja epidemije. U Beogradu konkretno smo mi imali takve podatke u toku poslednje detaljno registrovane nedelje. Bilo je smanjenja u odnosu na prethodnu nedelju i prethodne nedelje, tako da smanjenje te registracije. Međutim, imamo sada i ovo pogoršanje vremena koje ima nekog uticaja, ne tako značajnog, ali ipak nekog uticaja, jer zima je nepovoljno vreme za respiratorne infekcije, a ovo pripada respiratornim, tako da se može, pratit ćemo i videti da li će se zbog toga malo zadržati još ili će i dalje doći do pada registracije, ali govorim samo za Beograd. Male boginje, kao i sve respiratorne bolesti, koje imaju fenomen prelivanja, dakle, dok vi imate, kao recimo posmatrate, u jednom vrtiću se, na primer, razvila epidemija, a dokle u nekom drugom nemate ni jedan jedini slučaj. Tako isto i sa mestima, opštinama, gradovima. Može da dominira u jednom mestu, pa da posle toga, kad tu počne da jenjava, počne na drugom mestu. Beograd kao dvomilionski grad apsolutno je najidealnije mesto za prenošenje morbila i uopšte bilo kojih respiratornih infekcija, i zbog toga ima neke svoje posebne karakteristike. Kada počne da se povećava, onda se nažalost ubrzano povećava, kad počne da se smanjuje, na sreću, ubrzano se smanjuje.
To je dobra vest. Doktore, da li je broj do sada obolelih i umrlih alarmantan ili nije? Negde sam video u medijima, a znam da se medijima danas i može i ne može verovati, u zavisnosti od toga koji je u pitanju. Pojavila se informacija, na primjer, i poređenje sa Rumunijom, koja je zemlja od 20 i nekoliko miliona stanovnika, gde je bilo 16 ili 17 preminulih. Srbija od 7 miliona ima koliko, 12 ili 13?
Pa ne, u Rumuniji je bilo 37 preminulih za čitav period, jer to je zahvatilo dve godine. Počelo je 2016. tokom čitave 2017. je trajalo. Tako da kad govorimo za čitav taj period, imamo preko 10.000, to je sad preko 10.000 je i 12, i 15, i 18. Mislim, ajde, dakle, bilo bi 20.000, ne. Tako da ne znamo tačno, bar nema objavljeno. Ono što je uobičajeno u dosadašnjim epidemijama u Evropi u 21. veku, to je bilo da je registracija umrlih bila 1 na 1.000 obolih. Mi, nažalost, imamo veći broj umrlih od tog, da kažem, očekivanog, nažalost, broja koji statistički se potvrđuje u 21. veku. To je nešto što će sigurno biti analitički obrađivano, posebno kad je Rumunija u pitanju, ili tamo se desilo znatno veće, češće umiranje nego što u ostalim evropskim zemljama.
Profesore, da li mi koji nismo sigurni da li smo vakcinisali ili ne, treba da se vakcinišemo ponovo ili ne treba? Govorimo o generacijama tu rođenim od 71. do 5. godine. Imali smo i o tome diskusiju. Neko može da pronađe u svom kartonu da je vakcinisan, neko ne može. Da li odrasli ljudi treba da se sada raspitaju i vakcinišu ili ne, s obzirom da za decu ipak možemo da znamo u kakvom su vakcinalnom statusu?
Pa generalno ovo je nama opomena za buduće, da treba da znamo vakcinalni status i da je to nešto kao lični dokument koji treba trajno da se čuva. To je jedno veliko iskustvo i mislim da će to da se zapamti. Ne samo od pojedinaca, nego od čitavog sistema, da obezbedi bolji način i duži način čuvanja. S druge strane, nema potrebe za opštim masovnim vakcinisanjem odraslih iz jednostavnog razloga što ta vakcina koju su primili, jedna doza, ipak ih štiti, i to do kraja života, ali ta bolest koja se pojavljuje kod tih vakcinisanih je, da kažem, slabijeg intenziteta kliničke manifestacije. Dakle, može da se dogodi bolest, može da se ispolji, ne kod svih. Kod nekih je to izrazito blaga forma, kod nekih nešto malo jače, ali vrlo retko može da da takve komplikacije, pa i da dovede do smrtnog. Ekstremno retko i bar do sada takvih podataka nema. Ono što međutim treba znati je da ne može ni da se tvrdi da nema mogućnosti da dođe do opolevanja. Zašto? Zato što to zavisi svakako od svakog pojedinca, od njegovog imunološkog sistema i to i od toga kako inače reaguje na vakcine. Za razliku od prirodnog imuniteta, gde imate nakon prebolevanja bolesti, dobijate jedan imunitet za koji nije nikad utvrđeno da je bio probijen taj imunitet. Kod vakcinalnog imuniteta dolazi, ali samo u epidemijama, može doći do proboja imuniteta. E sad, znate kako, kad bi sad trebalo da se vakciniše tih generacija rođenih, ne sad samo od 71. 71. je uvedena i pre toga, jer moram sad da napravim digresiju. Prirodni imunitet kod male dece u prevakcinalnoj eri, znači u periodu pre nego što je opšte davana vakcina, do pete godine se otprilike 70% dece je probolevao ovu bolest. A do 15. 95%. Kad pitaju zašto baš 95%, pa jednostavno zato što je prirodna zaštita ove bolesti bila 95%. Da imate zaštitu sa 15 godina. Posle toga u odraslom i starijem životnom dobu ekstremno retko je bilo obolevanje, mada se i tada to dešavalo. Najintenzivnije prenošenje virusa uvek je bilo u dečijem uzrastu. I upravo zbog toga je i najznačajnije da u tom dečijem uzrastu postoji ta zaštita. U tom nekom kolektivnom imunitetu, u prevakcinalnoj eri, to je isto kolektivni imunitet, znači zaštićeni su stariji prirodnim imunitetom. Taj kolektivni imunitet se na 2 do 3 godine obnavljao novim epidemijama. Znači svake druge, treće godine bila bi epidemija. Da bi bilo jasno, tada je samo u Beogradu obolevalo preko 8000 dece. To je recimo, da kažem, bila situacija 60. godina. Tada su važila potpuno druga pravila o kojima danas se mnogo priča. To je ta pravila da je najbolje odvesti dete kad je malo da dobije boginje, jer će biti blaža klinička slika i to se radilo. To je, nažalost, imalo i svoje žrtve. Dakle, nije bilo da nije bilo umiranja, čak pogotovo u dece. U tom nekom periodu neposredno pre uvođenja vakcine u Beogradu je u 10-godišnjem periodu umrlo 20 dece. Prema tome, to se dešavalo. E sad, da se vratim na vakcinalni. Mi smo sada zamenili taj prirodni kolektivni imunitet sa vakcinalnim kolektivnim imunitetom. Vakcinalni kolektivni imunitet podrazumeva da svake godine obezbedite tih 95%.
E, to se kod nas u poslednjih nekoliko godina značajno umanjilo, čemu je sad bilo raznih doprinosa.
Da.
Nećemo da ulazimo u to, jer nema smisla.
Da.
Imate li te podatke, da li se od jesenas, od kada smo bili svi alarmirani tim smanjenim brojem vakcinisane dece, nešto promenilo i da li je povećan sada broj dece? Čujemo te podatke da je ova epidemija ipak na taj način doprinela, što je ljude malo više uplašila, pa su krenuli da vakcinišu.
Da, ali to jednostavno ne treba da nam bude za hvalu, ali je dobro što još uvijek imamo dobru komunikaciju sa roditeljima koji su to čuli. Prvo, treba reći da značajna većina roditelja i dalje vakciniše svoju decu, i to preko 80% bez nekih posebnih, sigurno da i oni brinu, ali ne razmišljaju o tome da ne daju vakcinu. Mi smo uspeli, mi govorim za Beograd, znači od 1. decembra do 9. marta, vakcinisano je negde preko 15.000 dece, što je inače nešto što se radi za čitavu jednu godinu. Znači, tu su vakcinisani oni iz prethodnih godina i tu je konstatovano da postoji velika razlika u stepenu vakcinisanosti po uzrastu. Pa vi imate situaciju da je do 5 godina sada u Beogradu ta vakcinisanost se približila ona je negde oko 85% još uvijek. Mislim da do 5. zaključno sa 4. pa onda imate od 5. do 7. da ona već prelazi 90%, a preko 7. znači kad se u školskom dobu svuda je preko 95%.
To je dobro.
Čim je preko 10 godina starosti, preko 97%. Prema tome, tako to pokazuju i podaci obolevanja. Tačno se vidi da tamo gde imate kolektivni imunitet, da tamo nema obolevanja. Škole su radile.
Doktore, šta da rade roditelji čija deca još nisu primila tu prvu dozu, to su dakle deca uzrasta ispod godinu dana ili ispod 15 meseci kada se daje ta prva doza, oni su, rekao bih, u najvećem strahu, a bilo je nekih situacija da se u nekim jaslama pojavljuju morbide.
Pa, deca ispod godinu dana, nažalost, ne mogu da se vakcinišu, osim u nekim specifičnim situacijama koje je ovde procenjeno da nije. Šta treba da rade, pa jednostavno treba da brinu sa kim dolaze u kontakt i da vode brigu da odvoje dete. Sad ima situacija kad je to praktično nemoguće. Ja niti bilo ko ne može tu situaciju da razreši u ovom trenutku, ali može da umiri. Ne može vaše dete da dobije male boginje ukoliko mu neko ne prenese. Prema tome, ako vam je drugo dete koje recimo ide u vrtić vakcinisano, ono ne može da prenese tu bolest. Mislim, jednostavno, ne samo što je ono imuno, nego ne pojavljuje se virus u ždrelu, u sekretu, da bi mogao da bude prenet i da se izlučuje u spoljnu slinu. Tako da je to jedna stvar. S druge strane, a roditelji normalno da treba da vode računa, ako hoće posebno da budu sigurni, oni imaju pravo i da se testiraju. Samo moram da naglasim da je i to značaj tog testiranja isto preuveličan. Kada ima nalaz antitela, onaj koji tamo, nisu iste laboratorije, pa da ne navodim vrednosti, koji tamo piše referentno, kad je to pozitivno, onda je to siguran dokaz da imaju zaštitu. Međutim, kad je negativno, to nije siguran dokaz da nemaju zaštitu. Prema tome, negativan nalaz ne može da tvrdimo da nema imunološke memorije. Mi nemamo marker za samu imunološku memoriju, imamo samo marker antitela, da li jesu ili nisu prisutni. Evo šta se dešava kod onih koji su vakcinisani. Oni imaju imunološku memoriju, ali nema antitela, zato što četvrt veka ovde nije cirkulisao virus. I nisu imali gde da ga podstiču da se stvaraju ta antitela. U slučaju da dođe do kontakta i do zaražavanja, tada u organizmu dolazi do brze produkcije antitela. I to se vidi kroz, imunološki se to posmatra kroz nalaze, ne pojavljaju se ta IgM antitela koju ja opisujem sa 5 krakova, nego se pojavljuju odma IgG sa 2 kraka, koje se inače pojavljuju kasnije u bolesti i ta IgG naglo skoče i daju masovnu zaštitu i bržu zaštitu. Upravo zbog toga male boginje koje se kod njih pojavljuju su abortivne. Znači, nemaju klasičnu kliničku sliku, nego daleko blažu.
Doktore, rekli ste da će nam ova epidemija poslužiti kao lekcija i za nas koji smo laici, a i za vas koji ste stručnjaci. Strašno se mnogo ovih poslednjih meseci priča o toj kampanji antivakcinaša i ljudi koji su negde i uneli paniku. Kako se u buduće boriti protiv toga? Pretpostavljam da je pravilno informisan jedan od ključnih načina, ali evo, imali smo i do sada mnogo akcija gde ste pokušavali vi i vaše kolege da informišete javnost, pa je tu opet su neke predrasude i ne znam ni ja već kakve mišljenje.
Vidite, antivakcinalisti svaku aktivnost koja govori u prilog imunizacije tretiraju kao preterivanje, kao marketing, kao reklamiranje vakcina i tako dalje.
Pominje se naravno i farmakomafija, neizbežna
da,
i tako.
To je nešto, to je njihov pogled na svet i život. Ja ne mogu na to da utičem, niti želim iskreno da vam kažem. S druge strane, kao epidemiolog i uopšte ono što naučna medicina tvrdi, to je da ukoliko nema vakcinisanosti 95%, nemoguće se zaštititi od ovakvih epidemija respiratornih. Prema tome, to su startne pozicije. Druga pozicija je da li jeste vakcina nešto opasno ili nije. I treća pozicija je da je prilično podcenjena uloga zaraznih bolesti koje se mogu štititi vakcinacijom od strane onih koji predimenzioniraju značaj bilo kakvu u stvari opasnost od vakcine. Ono što se može reći kad društvo odlučuje za vakcinaciju, ona procenjuje, a ne samo društvo, nego i svaki roditelj pojedinačno, ono upravlja rizikom. Znači, rizik od vakcinacije ne sme niko potpuno da odbaci. Međutim, taj rizik je oko 1000 puta manji nego sama bolest. Ono što možda nije dovoljno objašnjeno, da je odluka za ili protiv vakcinacije odluka za bolest ili protiv bolesti. Kada se odlučite protiv vakcine, vi se odlučujete za bolest. U ovakvim situacijama se to jasno vidi. Međutim, ja obično kažem, nevakcinisano dete ostaje nezaštićeno za ceo život. Sada imamo, nažalost, ozbiljnu istorijsku lekciju gde se to vidi. Umiru nam odrasli ljudi koji, zbog toga što nisu primili zaštitu, nisu ni znali da nisu zaštićeni. To je istorijska lekcija koju će neko da čuje, neko neće. I zbog toga je taj kolektivni imunitet koji se stvara sistematskom godišnjom imunizacijom dece ono što štiti kompletno stanovništvo. Da je bilo vakcinisanosti preko 95%, ovi stariji ne bi imali priliku da se zaraze i ne bi mogli uopšte da dođu u situaciju da izgube život. I to su činjenice. Etički, šta treba raditi, zaista je ozbiljno pitanje, prvenstveno za pravosudni sistem, ne za lekare i medicinu.
Da. Izvinjavam se što gledam na sat, ali bliže nam se vesti u 8, a sada je 2 minuta do 8. Ja ću samo završiti podsjećanjem na ono što ste rekli, da je rizik od vakcinacije 1000 puta manji od rizika od oboljevanja. Jesam dobro zapamtio i ponovio?
Tako je, otprilike.
Hvala vam na gostovanju ovog jutra u programu Radio Beograda. Slušali ste doktora Predraga Kona, a za nepuna 2 minuta čućete i najnovije vesti. Budite i dalje uz nas.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vladimir Putin je novi stari predsjednik Rusije. Putin je na predsjedničkim izborima osvojio 77% glasova i vodit će zemlju i narednih 6 godina. Ruska centralna izborna komisija saopštila je da je prebrojano 93% glasova i da je za Putina glasalo više od 50 miliona ljudi, čime je postavio novi rekord. Putin se zahvalio građanima na podršci koju su mu pružili, naglasivši da su se opredelili za dalji razvoj i napredak Rusije i pozvao ih da održe jedinstvo. Poručuje da će posle inauguracije, koja će biti održana 7. maja, biti promjena u vladi. Predsjednik i premijerka Srbije, Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, čestitali su Putinu ponovni izbor za predsjednika Rusije. Nedelja pred nama biće u znaku razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Danas počinje nova runda dijaloga na nivou eksperata. Predviđeno je da do 21. marta teme budu primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, mostu u Kosovskoj Mitrovici, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Za petak je najavljen i sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Hašimom Tačijem također u Briselu. Rast plata i penzija je apsolutno realan ove godine, izjavila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Ona je objasnila da Srbija ima suficit u budžetu, javni dug pada, a očekuje se i uplata za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Premijerka očekuje da rast BDP-a bude 3,5%. U vezi sa nepovoljnom demografskom slikom Srbije, Brnabićeva istakla da mere za podsticanje rađanja podrazumevaju tri stvari. Finansijsku podršku, projekat e-beba, kojim se uklanjaju administrativne prepreke za roditelje, i usklađivanje rada i roditeljstva. Gradska izborna komisija je sinoć na sednici utvrdila konačne rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, posle juče ponovljenih izbora na 4 biračka mesta na opštini Stari grad, gde je glasalo 26,63% od ukupno upisanih birača na ovim biračkim mestima. U saopštenju se kaže da rezultati na ovim ponovljenim izborima nisu doneli promjenu u broju mandata s obzirom na to da čine 0,2% ukupnog broja birača u Beogradu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivom igrom savladali su u Beogradu Mornar iz Bara sa 91-63 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige. Drugi meč igra se za 7 dana u Baru, a ukoliko bude potrebno, majstorica je 31. marta u Beogradu. U drugom polufinalu ekipa Budućnosti pobedila ekipu CDVita rezultatom 84-83. Juan Martin Del Potro savladao je Rodžera Federera u sjajnom meču u Kaliforniji u 3 seta i stigao do titule na prvom američkom mastersu u sezoni. Švajcarac je tako ostao na 5 titula u Indian Wellsu, koliko ih ima i Đoković, a pretrpao je prvi poraz u kalendarskoj godini. U Srbiji za sada nema opasnosti od poplava, ali zbog najavljenih padavina i talasa poplava u regionu, sve nadležne službe treba da budu oprezne i u pripravnosti, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Zbog najavljenih padavina i hladnog vremena putevi Srbije upozoravaju vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu. Vreme danas oblačno i hladno s kišom na severozapadu, na planinama moguć sneg, u Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj krajini, kiša će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura do 7, dnevna do 10, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Jesi li mi proverio ono za buduće vreme? Pita me moj drug Stole svaki put kad se sretnemo. Nisam proverit ću, obećavam, pa ću da ti javim. Odgovaram po ko zna koji put, jer znam da će odmah da se iznervira. Nećeš da mi javiš, nego ćeš mi javiti. Što si je upalio i Stole odlazi besan, a u čemu je što znamo samo nas dvojica i istorija. Znate onu priču kad Dantea pisa božanstvene komedije, sretne na ulici nepozna čovjek i pita ga šta najviše voli da jede, a Dante mu odgovori jaja. Posle godinu dana sretnu se oni opet i čovjek ga pita s čim, a Dante će spokojno, kao da su malo pre razgovarali, sa malo soli. E, tako i moj drug Stole sa svima razgovara tako što tačno pamti gde su onomad stali i sledeći put nepogrešivo na istom mestu nastavlja razgovor. A ja imam tu nesreću da stadosmo kod tog prokletog budućeg vremena. Sve mislim, on će da zaboravi, jer ne srećemo se često, ali u zalud. Ili ću to konačno da proverim, ili ću od Stoletovog pamćenja da poludim.
Srpski na srpskom.
Da li ćemo nešto proveriti ili ćemo nešto da proverimo? Zavisi od toga koji funkcionalni stil koristimo, odnosno da li složeni oblik futura prvog upotrebljavamo u razgovornom jeziku ili prilika nalaže da se striktno pridržavamo jezičke norme. U usmenoj, nezvaničnoj komunikaciji, oblik da plus prezent se toliko ustalio da ga nema svrhe proterivati. Ali ako ćemo se pridržavati norme, onda je nepoželjan. Složeni futur prvi gradi se od prezenta kraćih oblika pomoćnog glagola hteti, ćućeš će, ćemo ćete će i infinitiva glavnog glagola. Nema pomena o tome da se koriste veznik da i prezent, osim kada značenje nije vezano za radnju koja će se desiti u budućnosti, nego kada se njime iskazuje stav govornog lica, uglavnom u upitnom i odričnom obliku. Naprimjer, on neće proveriti, znači da to neće učiniti u budućnosti. A on neće da proveri, ima modalno značenje, to jest znači da on ne želi to da uradi.
Za mog druga Stoleta, novi susreti su samo zapete u razgovoru. Ako se vreme između viđanja oduži, onda više dođu kao tačka i zapeta. Stole ne čeka da ga neko nešto pita, da se neko drugi možda seti i nadoveže na ono o čemu su poslednji put pričali. A ne, ne, ne. Stole odmah napada, pita prvi i stiče početne poene kao onaj koji pamti i kome je stalo. Odmah se rešava bede da se nekim nema o čemu da priča i da nema šta da ga pita. A da se poštapa svakodnevnim, jesi dobro, kako si, kako ide, jesi vredan i slično, e, to neće. Siroti sagovornik koji posle drugog ili trećeg puta već zna šta ga čeka, trudi se da u glavi izvrti njihove pređašnje susrete i prisjeti se da nije nešto obećao ili onako bezazleno slagao, pa da sad svima bude neprijatno. A Stole vidi kako mu se pamet vrpolji pa uživa. Zna i on za ono sa jajima i Danteom, a sad znam i ja šta ću sa Stoletom i sa budućim vremenom. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I'm not hiding.
graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh that teach that line. I bump up like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, Charlie craving on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Man, watch Charlie caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making home. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back.
Sati i 13 minuta, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Hladan ponedeljak, a bit će nam hladna i cela nedelja. Oblačno je u celoj zemlji, na severu uglavnom uz sneg, u centralnim i južnim delovima Srbije uz slabu kišu, a tamo gde nema verovatno će doći do kraja dana, takve su otprilike prognoze. Prema merenjima u 8 sati i dalje je najhladnije u Vojvodini, kao i u Timočkoj krajini, u Zaječaru i Negotinu minus 3, i u Subotici i Somboru i Kikindi takođe minus 3, u Novom Sadu i dalje je minus 2, u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Loznici minus 1 stepen. Plus 1 je u Beogradu i Valjevu, 2 stepena izmerena u Smederevskoj Palanci, plus 3 je u Kraljevu, plus 4 u Kragujevcu i Požegi, 5 je u Nišu, 6 u Leskovcu, a 7 u Dimitrovgradu i Vranju. Do kraja dana najviša dnevna temperatura stići će ponegde do 10, a negde će biti 0, i do kraja nedelje još padavina, ponegde će biti i ozbiljnijeg snega od srede do petka. A mi imamo i gosta u studiju, pa ćemo ga i najaviti.
Gost jutra.
Ovoga jutra imali smo jednu temu o kojoj smo pričali sa gostom u satu između pola 8 i 8, dakle priču o boginjama i o tome kako treba da se ponašamo tokom ove epidemije, ali u narednih pola sata imaćemo jednu sasvim drugačiju temu. Ovde kod nas u studiju je gost, jedan kuvar. Kuvar Zoran Stevanović iz restorana Madera sa nama je zbog toga što danas počinje manifestacija Ukusi Francuske, koja će trajati cele ove nedelje. Zorana, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vam želim.
Hvala što ste sa nama. Jel kuvar inače rano ustaju ili ako radite do uveče kasno, volite malo da odspavate?
Pa, pošto radimo po smenama, rano, naravno da ustajemo rano, da bi skuvali ručak.
da, mislim na one koji spremaju večeru i to nekako nam je...
Oni odspavaju malo.
Oni odspavaju malo duže. Evo, pomenuh nedelju francuske kuhinje u desetak beogradskih restorana, između ostalog i kod vas, a sve to u susret sutrašnjem danu frankofonije, o kome ćemo još malo kasnije u našem programu tokom dana pričati. Hoćete li vam reći, Zorane, kako će to izgledati kod vas u restoranu tokom ove nedelje?
Znači, 19. do 25. cele ove nedelje u Maderi ćete moći da probate ukuse francuske, kako smo mi to interpretirali.
Aha.
Pošto je ideja Alana Dikasa, jednog velikog francuskog kuvara, u saradnji sa Privrednom komorom Francuske, oni su 21. mart proglasili danom francuske gastronomije i obeležava se širom sveta. To je počelo 2015. godine, a moram i da napomenem da je 1912. godine prva večera organizovana, koja se u nekoliko restorana služila, isti meni se služio nekoliko restorana na inicijativu Augusta Escoffeja, epikurejska večera, i povodom te večere Alain Ducasse je organizovao i, naravno, opet da napomenem, Francuzi su stavili francusku gastronomiju pod UNESCO-vom zaštitom kao kulturnu baštinu. Tako da, i slavi se, kažem, širom sveta. 2015. godine je učestvovalo 1300 restorana, to je šefova. Šef prijavi meni, onda žiri od velikih kuvara to prihvati i, naravno, 21. marta se taj meni servira u svim restoranima. Ove godine 3300 restorana, ja mislim, da učestvuje, znači to se širi polako.
U celom svetu, naravno.
Tako je. A mi kuvari imamo izazov da spremimo taj francuski meni, koji treba da se sastoji od lokalnih namirnica, ali na francuski način, i da to bude malo manje masno, manje slatko, manje slano, malo zdravije, onako zdravi obrok da bude.
Da, i hajde sada da probamo da objasnimo šta je to u stvari francuska kuhinja.
Francuska kuhinja je jedna kompleksna kuhinja. Francuzi pokušavaju da iz svake namirnice izvuku maksimum, da izvuku nekoliko tekstura, da to bude kremasta tekstura, hrskava. Pa imaju sada, pre 30 godina, na primjer, Bruno Gousseau je izmislio kuvanje u vakuum, sous vide, takozvani. Znači, kuvanje višesatno, čak i od 2 do 3 dana, zavisi od vrste mesa, na niskim temperaturama, da biste dobili na kraju jedan proizvod koji je sačuvao sve sastojke, vitamine, šta već imamo u mesu, i proteine, naravno. Tako da mi tu imamo široko polje gde možemo da se igramo sa ukusima, a opet imate kvalitetnu namirnicu i dobro sačuvano i pripremljeno.
Koje su to kombinacije koje su tipične za francusku kuhinju?
Pa, kombinacije su, kažem, široke. Možete da kombinujete slatko sa slanim, kiselo, slatko, u principu meso, juneće meso se servira sa nekim voćnim sosevima, može to da bude sosi od bibera, sve zavisi, naravno, Francuzi dosta piju i vina,
da.
Pa se to nekako uparuje sa vinom. Pačetina, na primjer, koja će se servirati ove nedelje kod nas u restoranu Pačije grudi, servirat ćemo sa pireom od paškanata, koja je onako slatka, skornasto povrće, i sos od višenja. Onako zanimljivo nešto, malo kiselkasto, slatkasto. Opet Pačije grudi traže te slatke soseve voćne. I za predjelo ćemo imati gušću džigiricu, foie gras. Francusko poznato jelo, je li tako? Samo što je to onako malo teže jelo, je li tako, za predjelo, ako se servira. A sam ja za ovu priliku odlučio da napravim mus. Mus je opet francuski termin, francuski recept. I ja sam napravio mus gde ne ide cijela količina te džigirice u porcije, nego je bar pola količine. Tekstura je lagana, penasta, puno ukusa, a ne bude to teško kada se pojede toliko.
Slušajući sada kako pominjete te kombinacije slatko i kiselo ili slano i slatko. Razmišljamo o tome koliko je, ili mi se bar tako činilo do skora, koliko je naša sredina relativno, ili malo više nego relativno konzervativna i koliko se neke takve stvari teško probijaju, a opet u poslednjih 5, 10, 15 godina vidimo da sve više tih trendova iz sveta dolazi i kod nas i da su i ljudi u Srbiji malo otvoreni za neke drugačije ukuse.
Jeste, što više putujemo, aha, više saznajemo i probamo nove ukuse. Naravno, mi smo podneblje gde mi smo gurmani u stvari. I navikli smo na neke te ekstravagantne stvari.
Da.
I ljudima se sviđa u principu kada probaju. Malo je gard dok se to ne proba, aha, ali kada probaju, onda promene mišljenje. Mm-hmm. I to je odlično. Zato mi kuvari imamo taj izazov veliki da to pripremimo. Pominjem od tih lokalnih namirnica, a da to zamotamo u, mm-hmm, u, kako da kažem, taj francuski način.
Da, u francuski način razmišljanja o hrani.
Da.
Gde se spominje francuska kuhinja, neizbježni su i sirevi.
Naravno.
Kažu da ih tamo ima najmanje za po jedan dnevno, a sigurno
je 300, ja mislim preko 300 vrsta francuskih sireva. Ja sam uspio da nađem, malo je teže kod nas naći baš francuske sireve. Mm-hmm. Ja sam uspio da nađem 3 ili 4 vrste, ne mogu da se setim, juče smo nešto tražili po gradu.
Aha.
I imaćemo na meniju pre dezerta, naravno posle glavnog jela, mm-hmm, da gosti uživaju u tim sirevima koji su onako pikantni i nesvakidašnji.
I imaju nesvakidašnji miris koji ume da bude odbojan za neke ljude.
Jeste.
Takođe se ne može pričati o francuskoj kuhinji, a to ste vi pomenuli, bez vina. I ako sam ja negde dobro pročitao i zapamtio, postoji taj čuveni termin francuski paradoks, da je to nacija koja se hrani strašno masno i relativno nezdravo, ali ima mnogo manje slučajeva srčanih oboljenja od nekih drugih nacija, upravo između ostalog i zbog konzumiranja crvenog vina, da.
Jeste, u vinu postoji, ja ne znam tačno hemijski, mm-hmm, naziv za taj sastojak, ali on reducira masnoću, mm-hmm, u krvi i ne dozvoljava da dolazi do srčanih oboljenja.
Da, inače bi toga u Francuskoj bilo na pretek, pretpostavljam, zbog kuhinje koje ste...
Tako, i oni su veliki proizvođači vina.
Da. Rekli smo, bit će u desetak ili nešto više restorana u Beogradu priređena ova nedelja, ali u nekim gradovima u Srbiji takođe.
Tako, i u Vrničkoj Banji restoran, ja mislim da je to školski restoran,
uh-huh,
i dva restorana iz Novog Sada.
Tako da
tu se širi, prve godine je bilo nas pet restorana, sledeće je već bilo, ja mislim, desetak, pa one treće, ja mislim, 12 ili 13, a ove godine je to već
15, 16
restorana iz cele Srbije. Madera učestvuje, od prve godine smo tu, znači ovo je četvrta godina kako učestvujemo. I dopalo se našim gostima, s tim što je to do sada bilo samo 21. marta, a mm-hmm, ove nedelje cele će moći gosti da dođu da probaju te ukuse.
Je li to rezervisano samo za večernje termine ili tokom celog dana?
Tokom celog dana, i ručak i večer.
Dakle, koga smo sada inspirisali i kome je krenula voda na usta?
Ja se nadam da jesmo.
Od ovolike priče o hrani mogu da svrate do vas. Imali smo tokom vikenda i zanimljivu manifestaciju, ne znam da li ste bili u Francuskom institutu, sajam kulinarstva i predavanje jedne njihove, u stvari žene koja je poreklom odavde, ali živi, radi u Francuskoj i piše knjige o kuvanju.
Da, nisam posvetio.
Biće o tome reći kasnije kod nas u programu, zato vas pitam, a mogu tamani da najavim, da će biti o tome reći i u programu Radio Beograda i danas i tokom ove nedelje. Zorane, nismo stigli do poslastica koje su tipične za Francusku, pričali smo uglavnom o slanoj hrani i o vinu i o sirevima.
Naravno, poslastice su isto jedan bitan deo u francuskom meniju. Ja sam pripremio maderi nešto ovako malo neobično, čokoladni mus, ali od bele čokolade.
Aha.
Jer uobičajeno je od crne čokolade, evo pute od bele čokolade sa tri teksture maline.
Mm-hmm.
Čips od maline, to je liofilizovane maline, sveže maline i pire od maline. to će se servirati u jednoj tankoj korici od bele čokolade, hrskavoj. Znači, igramo se sa teksturama, imaćemo nekoliko teksture, kremasta, hrskava, penasta, i nadam se da će gosti biti zadovoljni.
Sad vas slušam i razmišljam o tome koliko kulinarstvo može da bude jako kreativno i
Naravno. Kulinarstvo može veoma kreativno da bude, kažem, što više putujete i probate namirnice, vama se vidici šire. I to je kod nas kuvara plus, što više putujemo i probamo. Tako da preporučujem svima što više stranih i nepoznatih namirnica da probaju da i da koriste u kuhinji.
I za kraj još jedno pitanje koje nema nikakve veze ni sa francuskom ni sa bilo kojom drugom kuhinjom, a tiče se žena u profesiji kojim se bave uglavnom muškarci. Ima li tu nekih promjena? Dolazi li sve više žena na scenu?
Pa ima žena. Mislim da ne manjkaju.
Aha.
Da, prisutne su, prate nas muškarcu u poslu. Mislim da je to sasvim, kako da kažem, i ravnopravno.
Nije više toliko muška profesija kao što je nekada bila, ili je bar važila tako?
Pa nije, imate se više žena kuvara, ali naravno ne može žena da vuče neku šerpu od 50 litara, razumete?
To
fizikalije još uvijek nisu spremne da rade, ali što se tiče ukusa i kreiranja, naravno, to su isto kao i mi.
Zorane, mnogo hvala na gostovanju kod nas u jutarnjem programu Radio Beograda. Slušali ste Zorana Stevanovića, kuvara restorana Madera ovdje u Beogradu. Od danas pa do nedjelje 25. marta traje manifestacija pod nazivom Ukusi Francuske. Ukoliko taj termin ukucate u neki internet pretraživač, otvorit će vam se, siguran sam, linkovi na kojima ćete pronaći koji su sve restorani u Beogradu, ali i u Novom Sadu i u Vrnjačkoj Banji, deo ove velike akcije, pa možda možete i da obradujete sebe i svoje nepca nekom novom kombinacijom ukusa. 8:28.
I'm God. and finally I'm where I wanna be.
Ecco.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Disciplina gitara. Svečano otvaranje 21. marta na Kolarcu u 20 časova. Ljubiša Jovanović flauta, Vera Ogrizović gitara i Aleksandar Svete gitara. Dobrodošli.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
U 8 sati i 34 minuta pričamo o festivalu Lutkarskog pozorišta za decu i mlade Fistić, koji je na programu od danas do petka u nekoliko beogradskih pozorišta i uz učešće pozorišnih trupa iz Hrvatske, Bugarske, Rusije i Češke i naravno uz domaća pozorišta. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Mila Rubežić, koordinatorka ovog festivala. Mila, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Večeras je otvaranje, je li tako, u pozorištu Duško Radović?
Jeste, večeras je prva predstava na našem festiću, to je u 21 sat u Malom pozorištu Duško Radović. Večeras će se predstaviti publici Akademija iz Osijeka sa predstavom Ko si ti? I tak, kao što ste rekli, Fistić je u stvari festival lutkarskog pozorišta za deca i mlade. Međutim, Fistić je programska celina u okviru festivala internacionalnog studentskog teatra, koji se ove godine po 13. put organizuju u Beogradu. I to je festival u stvari koji organizuju samostalno studenti katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture u Beogradu. Festival je počeo u subotu. Danas se naravno priključuje Fistić kao programska celina, tako da eto, svi su dobrodošli da posete naš festival.
I deca i odrasli, je li tako?
Da, 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 apsolutno. Kao što sam već to spomenula, znači festival Fist postoji u okviru glavnog programa koji je za malo stariju publiku, studente ili možda čak i profesionalnu publiku koja voli da vidi različite oblike studentskog teatra, pošto imamo goste iz stvarno različitih zemalja. Što se festića tiče, večeras je prva predstava, kao što sam već rekla, 21 sat. Sutra je u 12 časova predstava Bioskop Balgaran iz Sofijske nacionalne akademije u pozorištu Pinokio, tako da je to i to ko može da dođe da vidi, to je isključivo predstava za decu.
I narednih dana u sredu i četvrtak i petak u ovim nekim dnevnim terminima su ili tako predstave?
Da, tako je. Znači, kao što sam spomenula, sutra je u 12 časova u Pinokiju, preko sutra, to je sreda, nažalost, nećemo imati gosti iz Češke kao što je to prethodno najavljeno, tako da će pozorište Pinokio izvesti svoju predstavu kao poklon festivalu, kao deo revijalnog programa u 12 časova takođe i u četvrtak na zatvaranju glavnog dela, da kažem, festića će gostovati naši gosti iz Rusije, to jest iz Ekaterinburga, sa jednom divnom predstavom Pingvini protiv zemaljaca, tako da koje u mogućnosti slobodno neka dođe, ulaze besplatno na sve sadržaje, tako da eto, očekujemo.
Mila, hvala mnogo na ovim informacijama. Dakle, u okviru FISTA, Festivala internacionalnog studentskog filma, teatra, izvinjavam se, to je ono T, u okviru FISTA održava se i FISTIĆ, a to je dakle festival Lutkarskog pozorišta za decu i mlade, pa možete pronaći program ovog festivala i na internetu i povesti svoje dete ili unuka, unuku na neku od predstava.
Tako je, hvala vam mnogo i očekujemo vas.
You know, mama told me now, you're a child on your way. Don't you bother looking back at the steps you took today. I feel swallowed by the road, like a man without a name. Cause the poison in my skin has the color of your game. Shake away, shake away all the many sorrows. Slide away like a rattlesnake. Shake away all the dry and loose skin, all the anger and the hate like a rattlesnake.
18 minuta do 9 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda na temperaturi od plus 1 u Beogradu, ali i minus 2 u Novom Sadu. U Kragujevcu je 4, a u Nišu 5. Uopšte u Vojvodini su temperature ispod nule, a u centralnim i južnim delovima Srbije je nešto toplije. U celoj zemlji oblačno, ponegde sa kišom, ponegde sa snegom, u zavisnosti od temperature. Cela ova nedelja pred nama biće hladna, ali to ne znači da treba nešto sad da se obeshrabrimo. Jedna od stvari koja je vrlo zanimljiva i dešava se narednih dana u gradu jeste i radionica, i to besplatna radionica kaligrafije za mlade. Budući da je reč o jednoj staroj veštini ili zanatu, ili kako god to već da ne zovemo, potrudili smo se da dođemo do Danijele Rančić, koja je stručni saradnik na ovom programu, da nam malo više objasni o čemu se radi i otkud baš kaligrafija za mlade. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Priredili ste ove radionice iz kaligrafije i želje da negujete tradicionalne vrednosti, koliko sam ja shvatio, između ostalog, i približite ovu veštinu mladim generacijama.
Tako je. U Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka odlučili smo da tokom ove godine uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu organizujemo besplatne radionice kaligrafije, to jest umetnost lepog pisanja, gde bismo mladima uzrasta od nekih 14 do 19 godina omogućili priliku da se iskažu u toj jednoj umetničkoj pa i zanatskoj veštini lepog pisanja i čitkog pisanja. Kao što znamo, u ovom periodu već je zapostavljeno pisanje rukom, a u Šumatovačkoj smo rešili da prosto tokom 2018. omogućimo, kao što sam rekla, svim tinejdžerima od 14 do 19 godina da nauče uz pomoć pera i olovke kako pravilno, lepo, kreativno da pišu.
A možda neko od toga i u tome pronađe i svoje buduće zanimanje, između ostalog, ili nešto
naravno,
čime će se baviti.
Naravno.
Rekli ste da želite da više radite na tom pisanju rukom u eri kada svi uglavnom koristimo palčeve za kucanje po mobilnim telefonima, eventualno i ostale prste za kucanje po tastaturi.
Tako je.
Kažete.
Htjela sam da napomenem da će mladi imati tom prilikom tokom cele 2018. godine da se edukuju, da pišu i da se na kraju malo bolje upoznaju sa stvarima kao što su, na primjer, ona slova, to je većini poznato u Miroslavljevom Jevanđelju, ona ukrasna velika slova početna, oni će ovom prilikom moći i sami da se oprobaju u ispisivanju takvih slova ili čak svoje imena da ispisuju tom vizualnom, kreativnom i lepom rukopisu, da naprave možda neki poklon prigodni, da iznenade neku sebi dragu osobu, nešto što će uraditi svojom rukom, a što će ipak biti jedinstven umetnički predmet, to jest crtež.
Danijela, da li može da vam se javi bilo ko koji ima želju da se oprobe u ovome ili ipak potreban izvesni nivo znanja i umeća?
Nije potrebno nikakvo predznanje, potrebno je samo, kao što smo rekli, već da mladi budu uzrasta od 14 do 19 godina i da se prijave putem maila na art@šumatovačka.rs, pošalju svoje ime i prezime i uzrast i naravno da nam se pridruže u terminima koje budu dobili kao odgovor na poslati mail. I naravno da krenu da uče nešto o kaligrafiji, imaće prosto priliku da se upoznaju sa teorijskim delom, naučit će i praktično kako da primene stečeno znanje, tako da pozivamo sve mlade uzrasta od 14 do 19 godina da se pridruže nama u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka.
Danijela, hvala vam na ovom uključenju u naš jutarnji program. Eto, ukoliko ste vi u ovoj kategoriji ili znate nekog koji ima od 14 do 19 godina, prenesite informaciju da postoji i besplatna radionica kaligrafije za mlade. Možda to nije loš način da se podsjetimo nekih starih veština koje, pa ne mogu baš da kažem da odumiru, ali sve ih je manje u ovoj eri kuckanja po tastaturi na ekranu.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. dans ce monde quelque part. Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par un oui ou par un non.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 19. mart 2018. godine. Najviši vrh na Kopaoniku nekada je bio Pančićev. A odnedavno je Kafančićev. Prvo dete, drugo dete, treće dete, četvrto dete, prodato. Francuski glumac Gérard Depardieu glasao je na izborima u Rusiji. Tako su ruski izbori dobili na težini. Lider LDP-a Čedomir Jovanović je izjavio da se neće povući iz politike. jer ne bi želeo da napravi još jednu statističku grešku. 22-godišnji Amerikanac zarađuje oko $400 mesečno radeći kao živo strašilo. A honorari su slični i u našim reality programima.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
tri i po minuta do 9 sati, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda. Vreme je da se polako odjavljujemo i da najavimo šta to možete slušati na programu kasnije tokom dana. U 9 slede najnovije vesti, u 9.40 novinarenje, u 10 emisija Talasanje. U prvom satu biće reći o jednoj pozorišnoj predstavi Sve za ljubav, koju reklamiraju kao predstavu za sve od 3 do 83 godine. Radi se o predstavi pozorišta Pinokio, više o samoj predstavi, ali i o jednoj zaboravljenoj knjizi i jednom osporavanom piscu u emisiji koju uređuje i vodi Ana Tomašević. Potom u 11 sati Talasanje sa temom gojaznosti među decom. Naime, svako treće dete u Srbiji je gojazno, doručak uglavnom preskaču, užinaju grickalice i gazirana pića ili proizvode iz pekare, nedovoljno su fizički aktivna i tako dalje. O svemu ovome Tanja Zeljković razgovara sa svojim gostima u studiju. U familiologiji od 13 sati tema je finansijska pismenost. Pored one matematičke i kompjuterske, važno će nam biti izgleda i ova finansijska, mada čini mi se da o tome već dosta i znamo. U 14 karavanu, 15 novosti dana. Sve što ste eventualno propustili u našem programu, a želite ponovo da čujete, možete čuti i preko RTS Planete, naše nove aplikacije za mobilne telefone, ali je isto tako dostupna i preko kompjutera. RTS Planeta vam omogućava da sve programe radija i televizije pratite 72 sata unazad, ali isto tako možete pristupiti i bogatoj arhivi Radio Beograda preko ove naše aplikacije. U prethodna tri sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam uspešnu ovu radnu nedelju i ovu hladnu nedelju koja je pred nama. Prijetan dan.